Infanterija ġobor, xinsel milkom nissinkom għal-program tmim il-kolonjali f'nuf pajizna, il-bazi tal-program taħna kif tafu u riċerka tal-professur. Pero ta' Fortress Colony, defajna l-ek, 1945-1964. Aħna, ġow, nsellim l-ek, konna, etni t-kellimu ġu mali għaddiet u t-kellimna fuq l-split fil-partit nazjonalista. U t-kellimna jisna tajna xenarju l-prinċipju ġenerali. Naħseb li tajjeb li natu l-kronologija biex semija tana jkun jafu kif ġraw l-affarijiet.
Naħseb li jitajb.
U konna kontiġa semmejt inti dik litra. Sewa. Tix tibdabija jow xaġo.
Enihdu il-point of departure biex najtek il-punt tatluq minn dik litra. Tajjeb, issa.
Mela l-mim forti ma kienx semana dik kienet itra li Herbert Ganado kiteb u l-Viktor Ragonezi, l-avukat Viktor Ragonezi li kien segretarju tal-partit.
F'1966.
U għallu li qed jirriżenja.
Li qed jirriżenja ma jaqbilx mat-tattiċi mal-politika.
56 kien.
56, da kwara tal-arbli, tar-diffusion. Issa. Waħda mill-affarijiet li semmejna diġà ġew aħna kienet. Kif Borċo Lever kien joqgħod b'sabajnej biex ma jagħmilx xi ħaġa li jaġevola lill-gvern Ingliż.
Ekku. Semmejna reputament.
U dal-punt tajjeb nitilqu minnu llum. Qabel xejn. U naraw kemm vera billi nisimgħu dan ir-reading. Dan ir-reading għandna kwotazzjoni li hija meħuda mill-assessment li kien jintbagħat kontinwament, wol dir regolari, mill-Uffiċċju tal-Gvernatur minn Malta dwar is-sitwazzjoni politika f'Malta. Qed nisimgħu dan reading għax nitalmu ħafna minnu.
The MIG deprecated Borja Oliveira's stand and bitterly informed the Colonial Office that the Nationalist Party had failed to make any good use of the political ammunition so gratuitously handed to them by the Prime Minister. They added, "Just at the moment when the opposition should have been demonstrating their potentialities as a strong and responsible government, prepared to take over from a government apparently led by a madman, they chose instead to demonstrate first their agreement to all intents and purposes with the madman's policy, and second, their total disunity amongst themselves." Borja Oliveira would probably have been undismayed. He would have welcomed the MIG's apparent conviction that Mintoff would not encounter insurmountable obstacles in Malta, since this would render him highly dangerous to British interests as long as he remained Prime Minister.
Għanna għamil kummenti jifu di għajtin. Pun zaħir ħafna għabil kummenti għakuti għaj. MIG, mita għattajt MIG għassemmijat
għana? Maltese Imperial Government. Iġifiri, il-gvern Ingliż f'Malta immexxi mill-gvernatur.
Iġifiri, għall-Ingliżi kien insult, int qed tal-Borġa Oliveira kien kważi kumpliment.
Żgur, eżattament. U juri kemm fil-fatt l-Ingliżi kienu jixtiequ li Borġa Oliveira joħroġ bl-ammunition kollha, jispara bil-kanuni kollha kontra Mintoff, u ħaġa li fehma Borġa Oliveira li jekk jagħmel hekk qed jilgħab il-logħba tal-Ingliżi. Issa hu kien lest li fix-xena politika lokali jikkumbatti l-avversarji politiċi tiegħu. Imma mhux b'tal-mod u maniera li għati vantaġġ lil-potenza koloniali Ingliża li hu kien jara bħala l-ikbar problema li għandha Malta. U jekk ma nifhmux di dwar Borġa Oliveira, allura assolutament ma nifhmux il-ħsieb politiku tiegħu.
U fim sew jien li jisu Borġa Oliveira qed jgħid ukoll. Jekk l-Ingliżi Mintoff jibqa' qisu b'saħħtu m'għandux oppożizzjoni kbira biżejjed, it-teddida ta' Mintoff għall-Ingliżi
se tkun akbar. Żgur.
U allura l-integration, eċetera, ikun inqasem ċar strateġi.
Preċiż.
Jiġri kellu logħba maħduma b'intelliġenza kbira.
Jiena waħda mill-affarijiet li għad id-darba l-oħra kienet li fejn tidħol il-politika speċjalment Borġa Oliveira kien makak ħafna. Sa din makakkerija politika. Kien iżitt magħha linja ta' ċertu rettezza. Fejn jitlu relazzjonijiet mal-gvern Ingliż u fejn jitlu relazzjonijiet mal-partiti politiċi Maltin. Borġa Oliveira ma kienx it-tip ta' politiku li taraħ jaqbeż minn pożizzjoni għall-oħra għax hekk jidher li jitlob il-mument. Kien jippreferixxi li joqgħod lura għax kien iħares iżjed fit-tul. Naħseb li da u affera għal dal-bniedem li għamel tant u ħadem tant biex illum inkunu kif aħna pajjiż independenti, ma kienx l-unku qed li ħadem u li mhux qed ngħidilhom biss ħadem, pero inkunu fermi għaw u intuħ dak li huwa ġust li huwa tiegħu. Issa, l-ittra li bat Ganado, ovvjament, fil-relazzjoni tiegħu ma' Borġ Olivier, issa kien qata kollox. Għax jekk qabel kienet jissuspetta Borġ Olivier li Ganado li joħodlu postu, issa kien ċert.
Issa kważi għandu konferma.
Eżatt. U irrespektiv mill-fatt jekk Ganado riċ joħodlu posti jew le, din kienet issa il-perċezzjoni ta' Borġ Olivier, u Borġ Olivier meta kien idaħħa xi ħaġa f'moħħu kien diffiċli immens titvera terġa' tikkonvinċih sew biex jibdel il-pożizzjoni tiegħu. Barra l-fatt ukoll li huwa kien it-tip ta' bniedem li jħobb jagħmel assessment ħafna tal-persuni konċernati, u ovvjament dak kien l-assessment
tiegħu
ta' Ganado issa. Li kellu wkoll favur tiegħu Borġ Olivier naħseb għandek ta' min insemmuha hija li kien jifhem aħjar il-psikoloġija tal-supporters tal-Partit Nazzjonalista. U kien veteran fil-politika, ftakru fil-1939 kien ħaseb fl-ewwel elezzjoni tiegħu meta tara l-Kunsill tal-Gvern. Kellu linja kontinwa miftuħa ma' supporters, għax hu kien jitħallat ħafna. Jiġifieri kif jaħsbu għan-nazzjonalisti biex niftehmu hekk, in-nazzjonista qalba tal-partit, kien jifhimha tajba. U din tagħtu vantaġġ jekk mhux hej kif huwa seta' jimmanuvra politikament biex jibqa' kontrol u jider li għad kontrol. Għax di kienet il-punt għalih. U kien jifhem li jekk mal-supporters nazjonalisti jider li mhux ċert li qed jitlef il-kontrol tiegħu, allora u se jitlef l-appoġġ tagħhom jisparixxi minn leader. Issa kien hemm ħafna qed igorru kontra Borġ Olivier, m'hemmx dubju, kien taqa' fil-kafejiet. Għajdu xejn, da messa xieġi l-luzija.
Ġviri li jgħu iktar aggressivita.
Iva, dana, all right. Imma, hemm differenza bej dak li kien jenat fil-parties, receptions, fil-kafejiet, u meta tiġi issa għad-deċizjoniet tal-partit, fil-partit, fl-eżekuttiv u fil-komitati.
Ġara, għara d-littra ta' Ganado, ġviri, kif kienu.
L-eżekuttiv ġimsejja 27 ta' wissu u kellu qoddimu mozzjoni ta' ċensura ta' Herbert Ganado. Mozzjoni ta' ċensura li skont il-mozzjoni kienet tajt minħabba dak li għadu kif ġara riċentement. Mela qed jalludi dritt għall-ittra li kien ġiet ippubblikata. U Paolo Paċ, dak li iktar tard kien sa speaker, li kien wieħed mill-assoċjati viċin ħafna ta' Borġ Olivier, ressa wkoll ammenda għal din mozzjoni ta' diskussjoni li jiġi mkeċċi mill-partit Herbert Ganado. Għaldiri, hawnhekk il-qasma deret li ħirġa sew. Jidħol hawnhekk ukoll f'dilbiċċa xogħol il-Kumitat Distrettwali tal-Furjana tal-Partit Nazzjonalista fejn Ganado.
Herbert Ganado kien minn hemm.
Support kbir. U dawna informaw l-eżekuttiv li fil-assenza ta' Dr. Ganado, ta' Herbert Ganado, u ma kienu unanimament iddeċidew biex jitolbu l-eżekuttiv biex id-differenzi li kienu tfaċċaw bejn Borġ Olivier u Ganado jiġu referuti għal Kunsill Ġenerali tal-partit.
Jidaw, il-tattika ta' Nista Ganado kienet li wessaw il-forum fej jisir diskussjoni.
Għax
ikollu
kontroll inqas. Sewa. Issa, da ma sarx, il-kussjoni ma ġiċ referuta l-Kunsill. Dina kella l-vantaċ, ovvjament vantaċ ovju li ma tkomplix kabbar il-ġlit
intern. Jixteret inqas dem fil-pubbliku wkoll.
Eżattament. Imma minnaħa l-oħra, irridu ngħidu wkoll li da seta' kien metodu kif il-problema tiġi solvuta. Jien naħseb li Borġ Olivier.
Metodu biex tiġi solvuta fl-imsejħ.
Għaliex, għax tinqata darba dejjem se jiġri.
F'dak is-sens jiġri biex jattawa.
Eżatt, u tinqata ma tkomplix tikber u kulħadd ikun jaf fej qiegħed u fej mhux qiegħed. Issa, il-fatt li ma jtux il-Kunsill, Borġ Olivier jidher li hawnhekk kienet jifhem li xi kwalità ta' following għandu kellu għall-politika li ritu u allura m'aridx jiffaċċja. Però min-naħa l-oħra ma naħsibx li kienet tkun ħaġa improbabbli li wieħed jaħseb li Borġ Olivier finalment kien joħroġ vot favur tiegħu. Issa joħroġ favur vot qawwi favur tiegħu saħħar il-pożizzjoni tiegħu. Però jekk ikun vot għalkemm favur tiegħu ikun b'marġni żgħira, pjuttost il-pożizzjoni tiegħu issir żjed deboli. U naħseb dina s-silta l-ġej issa fejn naraw x'kien qal Albert Ganado issa ta' min nisimgħuha.
The MIG deprecated Borġ Olivier's stand and bitterly informed the Colonial Office that the Nationalist Party had failed to make any good use of the political ammunition so gratuitously handed to them by the Prime Minister. They added, "Just at the moment when the opposition should have been demonstrating their potentialities as a strong and responsible government, prepared to take over from a government apparently led by a madman, they chose instead to demonstrate first their agreement to all intents and purposes with the madman's policy, and second, their total disunity amongst themselves." Borġ Olivier would probably have been undismayed. He would have welcomed the MIG's apparent conviction that Mintoff would not encounter insurmountable obstacles in Malta, since this would render him highly dangerous to British interests as long as he remained Prime Minister.
Melekna d-silta sew, għanna attentat minna ta' klikka ta' Ganado biex najtek il-grupp ta' Ganado biex jirranġa s-situazzjoni. Kjok, Borċovi kien għamil dak il-statement fil-parlament, ma jaqbilx, mal-metodu li użat, però jifhem. Però almenu ħareġ.
Għalli ma jaqbilx.
Ma jaqbilx mal-metodu, mal-violenza. Mela, sort of thing, let's leave it there. U nipruvaw nirranġaw. Mela kien mossa biex iġib fil-paċi. Però din il-kota ta' mossa għalkemm deret li solvit il-problema.
Sorry, biex niftehmu, ta' jiġifieri il-mossa kienet li allura il-mozzjoni oriġinali biex Ganado jitkeċċa, issa nbidlet mozzjoni biex Ganado iċċensurat.
Ġi ċensurat u daqshekk. U fl-istess ħin.
Mhux xorta kien
ir-reżenja. Ir-reżenja, all right kien ir-reżenja, imma għadu fil-partit. U il-mossa kienet ukoll biex minnata tal-kamp ta' Ganado jgħidu aħna m'aħniex se għal xejn qogħdu nippressaw fuq il-leader, aċċettajna li dika kienet il-metodu tiegħu kif huwa ċ-ċensura lill-gvern. Issa, però bil-kemm kienet għadha spiċċat il-biċċa kollha li f'Jannar tal-1957 deret fl-istampa avviż tal-partit taħt il-signature ta' Aragonesi tas-segretarju li kienet tidher xi ħaġa xejn speċjali. Dan kienet tgħidha l-avviż li fil-laqgħa tiegħu fil-ħamis 24 ta' Jannar l-eżekuttiv kien iddeċida dr. Borġ Olivier li kien qiegħed fuq vista privata l-Ingilterra kien marad Borġ Olivier hawnhekk u għamel żmien mhux ħażin nieqes minn Malta inħabba li kien marit. Bem lebda raġuni għalfej u di jinkwitaw il-partitari u dal-waqt jieġa jkun lura maħna. Sadattant għalet l-istess qarrija Dr. Frendo, Jackie Frendo għat-Soppardi, se jippresedi il-grupp parlamentari fl-assenza tal-lider. Tik, għadda għatajn, memxej speċjali għaw. Għet jajdu dana jgħat vizita abroad, se nafu li jtidum, pero raġunijiet, etc. Imma,
anzi, jisu għem il-kontinuità għandek xaħġa.
Imma fil-fat li kien ġara kienet li di ma kienieċ il-mozzjoni, skużani, l-avviż li kien ġi approvat mill-eżekuttiv.
Kienet differenti. Xa approva?
Issa, għax f'dak fil-mozzjoni reġenta tal-eżekuttiv kienem referenza għal-fat li kienun għala problemi fil-partit inħabba li Borġ Olivier ma kienx qiegħed f'Malta. U dik qed iddaħlet minnaħa minn dawk in-nies tal-eżekuttiv li xtaqgħu li jkun hemm il-bidla fl-istatut biex ikun hemm deputy leader. Allora l-argument tagħhom kien ovvjament li jista' jinqalgħu ċirkostanzi fejn il-leader ma jkunx f'Malta, għal raġunijiet varji. Imma jekk speċjalment dinha se jkun periodu li jittawwal, huwa importanti li jkun hawn deputy leader biex imexxi l-affarijiet.
Biex l-affarijiet jibgħu mixi b'mod naturali, b'mod normali.
Eżatt, Albert Ganado kiteb l-Ragonesi.
Per jiġifieri di Ragonesi ħariġa u qal li ħajkun Jackie Friend għad Soppardi.
Le, dik orrajt. Għad interim tal-parlamenti. Li kien hemm il-contention kienet din li huma kienu ingħatat raġuni għaliex kien hemm diżgwid. Għax m'hemmx deputy leader fi klim ieħor. Ma ant għaliex hekk imma dik kienet tfisser. Albert Ganado kiteb l-Ragonesi. U għallu li kienet interessa mozzjoni għall-agenda tal-eżekuttiv li kien imiss. Li kienet tajt il-mozzjoni li wara li ġi konfermat li segretarju tal-partit b'mod abbużiv bidel il-press release approvata mill-kumitat fil-laqgħa tal-24 ta' Jannar, il-kumitat eżekuttiv jiċċensura l-segretarju għal dak li għamel u jitlob ir-riżenja tiegħu mill-post. Issa, eħarsu li għam iż-żewġ naħat din. Min naħat Albert Ganado naħseb li ħass li kellu kull dritt li għamilha din. Għax kien hemm nuqqas min naħat tas-segretarju sa kien hiċ apposta jew mhux apposta. Imma kien hemm nuqqas.
Min ti tikkalkula li ma tkunx saret
beħsieb? Jien naħsibx li saret, jien naħseb saret beħsieb biex nagħmilha ċara. Min naħa l-oħra, Ragonesi kien jara mossa bħal din prinċipalment mhux biex jattakka lilu, imma biex ineżżal il-Borġ Olivier minn wieħed mill-iktar
difensuri
tiegħu. Meta iltaqa l-eżekuttiv biex jiddiskuti l-mozzjoni kellek laqgħa sħuna ħafna. Kien hemm ħafna anki li s-soltu jżommu ma' Ragonesi li ħadu bikbira li kien hemm dat-tibdil. Ovvjament għax l-argument kien li qed isiru ċertu manipolazzjonijiet fl-eżekuttiv li huma ma jistgħux joqogħdu għalihom. Imma waslu għal kompromess ukoll. Wol daqqas din ma waslet biex il-qasma
il-partit inferet.
Tajjeb. Però li kien ħaġa ċara kien li r-relazzjonijiet bejn Ganado u Borġ Olivier issa kienu marru totalment il-baħar.
U Herbert Ganado f'dan iż-żmien kien fil-partit, ma kienx fl-eżekuttiv. Ma nimmaġina jiena daw
U għadu fil-Kumitat tal-Furjana.
Iva, u daw nistagħmel naħseb kienu kollu laqgħat magħhom
dan kienu jsiru u kienet ikollok qed ikollok kif għatlek ħafna gar ukoll fil-partit u dak qed jiġi.
Iva kien preżenti fil-eżekuttiv b'mod indirett.
Sewwa. Albert Ganado jagħmel pass ieħor. Peress li kien għad Bolxevik għadhom sifer, dana ressa mozzjoni biex jipproponi li jkun hemm president ad interim tal-Kumitat Eżekuttiv sakemm jiġi Borġ Olivier. Li kienet ukoll tagħmel sens biex niftehmu.
Meta tgħid ressa Ganado Albert.
Albert Ganado, Albert Ganado. Tajjeb, imma
Għax vera, minn kien qed imexxi l-eżekuttiv daw meta ma kien.
Dak jiddeċidu dak il-ħin.
Sew.
Giuseppe Maria Camilleri, li fil-passat kellu wkoll kien kellu clashes ma' Borġ Olivier, ressa wkoll mozzjoni li l-partit għandu jagħżel deputy leader. Mela issa in-naħa ta' Borġ Olivier bdiet tħoss li qed isiru pressjoni ikbar biex Borġ Olivier b'xi mod il-lestu l-triq biex il-Borġ Olivier inaħħuħ minn-nofs. Jekk tu iż-żewġ
mozzjoni
flimkien daw ġew reżistiti b'mod qawwi minn Ragonesi minn Jackie Friend għad Soppardi li kien ikoll assoċjat mill-viċin ħafna ma' Borġ Olivier. U issa is-suspetti saru qawwin ħafna. U biż-żgur il-musmar jingħata l-aħħar daqqa fuq rasu ta' suspetti nisimgħu x'ġara f'din is-silta.
The MIG deprecated Borġ Olivier's stand and bitterly informed the Colonial Office that the Nationalist Party had failed to make any good use of the political ammunition so gratuitously handed to them by the Prime Minister. They added, just at the moment when the opposition should have been demonstrating their potentialities as a strong and responsible government, prepared to take over from a government apparently led by a madman, they chose instead to demonstrate first their agreement, to all intents and purposes, with the madman's policy, and second, their total disunity amongst themselves. Bourgelivire would probably have been undismayed. He would have welcomed the MIG's apparent conviction that Mintoff would not encounter insurmountable obstacles in Malta, since this would render him highly dangerous to British interests as long as he remained Prime Minister.
Għanna rikux għedni fħemdi, għax ti d-interessanti ħafna ti ter, mela daw għalu, jekk il-nazjonalisti jirtiraw il-talba taħħom għal-dominion status, xaħġa li kienet rezistita mill-gvern Ingliż, allura il-pozizjoni tal-Partit Nazjonalista mill-gvern Ingliż titjib.
Titjib u koll tissaħħa l-oppozizjoni tagħhom għall-Partit Laburista u l-Identità Integration. Għaliex għax huma kienu qed jgħidu għall-Ingliżi dominion status mhux alternattiva, mela jekk aħna ma nofux alternattiva oħra għall-integration se nitilfu għaġli
l-Identità. U kienu qed jgħidu wkoll illi sakemm jibqa' George Washington leader mhux kien qed ħadd.
Żgur mhux se titbiddel lik.
Allura l-Arċisqof isib żewġ imħalfin jibgħa tas-Segretarju Ġenerali ta' partit politiku u jgħidu isma'. Neħħi l-lider tijak.
Eżattament. Għax inkella ġeq se tiġi l-integration. Tajjeb? U tidu s-sib? Timiex għanna jil-tajb. U mux biss jajdlu neħħi l-lider tijak, laqqas li l-partit ma jħallih, jekk jimxi fuq dina l-għazla, li għazel u jħetu. Jajdlu l-min.
Allura, meta qed tajtem ftik is-silta ġew, li allura issa l-pożizzjoni ta' Ganado saret
impossibbli.
Impossibbli. Għala għax daw qed jgħidu hemm Ganado wara jgħid il-mosta ta' Gonzi.
Mhux ovvja, issa jiena ma sibx l-ebda evidenza li Ganado fil-fatt kien jaf bi x'kienet jagħmel l-Arċisqof f'dan l-istadju żgur. U anzi hemm insistenza qawwija li fil-fatt ma kienx jaf. U naħseb li veru ma kienx jaf. Għax Gonzi kien jagħmelhom dawn l-affarijiet, mhux ħaġa straordinarja. Però appena saret dik il-mossa, immaġinak inti. Inti il-leader ta' partit. Tisma mossa bħal din. Se temmen li min jidher li se jiċċallenġjak jew
ma kellux jasam.
Ma kellux jasam.
Meta kien ħabib ta' Gonzi. Għax
xejn.
U li ma temmen laqas jekk kien dum jaħlef minn hawnsa l-Antartika.
Issa dakin ifisser li appena ġi lura minn Londra, Bourgelivire, issa kien determinat.
Skużi, temma da, għamlu lu żmien ta' konferenz ta' konvalescenza hemmhekk u fejn qam valjenu l-Bourgelivire. Għax da naħseb bit-telefonati u hekk.
Dan kuntatti. Bourgelivire naħseb żgur.
Marat fl-ar żmien da.
Naħseb żgur li l-iktar ħaġa iffortunata għalih fil-biċċa xogħol kollha li kellu l-Ragonezi u Jackie Fredderazzo pardi għaw Malta dak il-perjodu.
Għax kieku kienu jaqalbuh.
Kien jaqalbu żgur. U ġi lura Bourgelivire determinat li issa se jeħles
minn Ganado.
Ganado. Tajjeb. Fil-1957, vol dir qed nitkellmu fis-sajf tal-57 issa ġew ukoll in-nominazzjoni għall-eżekuttiv u kien determinat li dan mhux se jkun fl-eżekuttiv Ganado, ressaq lin-nepu tiegħ lill-Albert Bourgelivire de Puget, li kien għadu żgħir u bla esperjenza, però Bourgelivire ressqu u ovvjament bil-backing ta' Bourgelivire dan għatela fl-eżekuttiv u Herbert issa baqa' definitely.
Jiġifieri ħareġ għall-elezzjoni wkoll Herbert.
Ħareġ għal ejja żgur.
Ħareġ għall-elezzjoni issa.
U baqa' barra. U dejjem hekk kienet jidher kif l-Ingliżi jgħidu the writing on the wall, kienet jidher issa.
Ħanibqgħu bit-taħżiż mal-ħajġa, għax wasalna fl-aħħar. Nifqgħu għallum u nħallu l-issemmija ta' nistenni għal darba oħra biex naraw kif żviluppa din issa s-saga tal-Partit Nazzjonista. Jien Fader Joe Borċ nirringrazzja lilek ġew nirringrazzja l-semmija tagħna wkoll għall-attenzjoni tagħhom nagħmlu appuntament il-ġimgħa dieħla meta nkomplu niddiskutu ġara eżatt fil-Partit Nazzjonista. Saħħa.